As a boy, I enjoyed working.
Sapata pakon dalenga okun na trabaho bansa kong Tio Liman o Titia Dorothy sa ilang umahan. Si Tio Liman kasagaran mo dala sa among proyekto, si Tia Dorothy mo habag mo drive sa karaan nga truck. Nahinamdam ko sa kahinam sa diyang nalubong misalapok na ningwa sa pagtunga sa taas ng bungtod. Si Tio Liman musinggit, gamita ang compound gear, Dorothy. Di ako misugod sa pag-ampo. Sa ingon uban sa tabang sa ginuog, human sa pagsigi og sulay og kambyo, nakita na ni Tia Dorothy ang compound gear. Misulod lang ang kambyo sa compound gear, mitoyok ang ligid sa truck, miabanti o padayon ang trabaho. Ang paggamit sa compound gear nagpasabot sa pagbalhin sa kambyada, diin anaa ang kinakalain-laing mga gear aron mas kusgan ang compound gear uban sa four-wheel drive, magtugot kanimo sa pagkambyo o primera, ibutang na dayon sa four-wheel o dayon mudaga na. Gusto ko maguna-una nga kita, kabayan sa compound gear, sa atong pagservisyo sa simbahan sa Warwick Branch sa Corum Auxiliary, sama sa gihiusa nga pagkambyo nga makahataw og mas kusgan ang compound gear, mas kusgan kung magkahiusa. Kung magkahiusa kita sa pag-alagad sa usag-usa, makahimo kita og mas daghan kaysa kung kita-kita ra. Makapadasig ang pagbuhat og paghiusa samtang mangalagad kita og mutabang sa Ginoo. Ang kahigayonan sa pagserbisyo mao ang dakong panalangin sa pagkamimbro sa simbahan. Ang Ginoo miingon, kung kamo nahigugma ka nako, kamo magalagad ka nako. Kita mo alagad kaniya, pinaagi sa pag-alagad sa uban. Sa atong pagserbisyo, duol kita sa Dios. Makaila kita kaniya sa mga paagi nga dili nato mahibaluan. Ang atong pagtuo kaniya mo lambo, ang atong mga problema nabutang sa ustong pananaw. Ang kinabuhi mas matagbaon, ang atong gugma o tingwa sa pagserbisyo sa uban mo lambo. Pinaagi niini nga balaang proseso, mas maisama kita sa Dios. Huwag mas andam kita ang mubalik kaniya. Ingon sa gitudlo ni Presidente Marion G. Romney, ang pagserbisyo dili sa kabuta nga atong antuson, dinhi sa yuta aron kita makaangkon sa katungod nga mupuyo sa celestial nga ngarian. Ang pagserbisyo mao'y ang kinaiya diin ang nanghimayang kinabuhi dito sa celestial nga ngarian gihimo. Ang pagserbisyo sa simbahan bisan paman mahimong magiton kung pabuhaton kita og buta nga makahadlok nato. Kung kapuyon kita sa pagserbisyo o kung tawgon kita sa pagbuhat sa dili kaayo nato ganahan. Baguhay lang, nakadawat ko og bagong assignment. Nagserbisyo ko sa Africa Southeast area. Makapahinam ang pagserbisyo din ang simbahan bago og establisar pa. Og nahigugma kaayo kami sa mga santos. Dayon gitawag ko sa pagbalik sa headquarters sa simbahan og sa tinod lang, wala kaayo ko kaganahi. Ang pag-ilis sa assignment nakahatag og walay kasiguruan. O sa kagabi, human na malandong sa umaabot nga kausaban, nagdamgo ko sa akong lulo sa, nga si Joseph Skin. Nahibaloan ako gikan sa iyang journal nga dihang namalhin sila sa iyang asawa si Maria Mibalhin sa Novo. Gusto siyang mo serbisyo maong nangita siya ni Propita Joseph Smith kung unsa iyang matabang. Ang Propita miangyo niya sa pagtrabaho sa umahan sa Smith o pagbuhat sa kutob siyang mahimo. Namalandoon ko sa pribilehiyo ni Joseph Skin sa pagdawat sa iyang assignment sa ingon ni Ana. Nakaamgo dayon ko nga doon ako isamang pribilehiyo. Sama natong tanan, ang tanang kuling sa simbahan gikan sa Dios pinaagi sa iyang pinili ng mga sulugoon. Mibati ko sa espirituhanon ng pagpamatuon nga akong bagong assignment dinasig. Importante gayud nga mahimo kita sa koneksyon nga ang atong calling literal nga gikan sa Dios pinaagi sa mga leader sa priesthood. Humani ini nga kasinatian na usab ang akong kinaiya og napuno ko sa tinguha nga moserbisyo. Mapasalamaton ko sa panalangin sa paghinulsol og sa akong kinaiya. Ganahan ko sa akong bagong assignment. Bisan og maguna-una ta nga ang atong calling sa simbahan ideya lang sa atong priesthood leader o naabot kini tungod kay walay laing mudawat, mapanalanginan kita sa atong pagserbisyo. Apan kung muila kita sa impluensya sa Ginoo sa atong calling og maserbisyo sa tibok natong kasing-kasing, dugang nga gahom ang muabot sa atong pagserbisyo og mahimo kitang tinuod nga mga sulugoon ni Hesus Kristo. Ang pagtuman sa mga calling na kinahanglan og pagtuo, human si Joseph og Maria miabot sa umahan, grabe ang ilang sakit. Wala sila'y kwarta og mga Kauban nga isang hero, labing lisod kaayo nga panahon alang kanila. Sa iyang journal, misulat si Joseph, mipadayon kami o mipabilin nga matinudan sa simbahan, bisan sa kagamay sa among pagtuo, bisan og ang yawa misulay sa paguba o mipabalik ka namo. Ako, kauban sa katusan sa ubang kaliwatan, walay katapusan nga mapasalamaton nga si Joseph Maria wala mulingi. Mga panalangin mo abot samtang kita mo padayon sa atong mga kuling o responsibilidad o mulahutay sa atong pagtuo. Nakaila ko og talagsaong magtutudlo sa doktrina sa Ebanghelyo kinsa nadasig sa mga sakop sa klase samtang nagtudlo siya apan dili ra kana mao. Human mapasakop sa simbahan, nakadawat siya guling nga teacher sa primary. Mibati siya nga walay kahana sa pagtudlo apan kay nasayod siya sa kaimportante sa pagserbisyo iyang gidawat. Grabe ang iyang kahadlok og mihunong siya sa pagsimba aron dili siya makatudlo. Maayo na lang, ang iyang home teacher nakabantay, mibisita kaniya, midapit sa pagbalik. Gitabangan siya sa bishop o mga sakop sa ward sa katapusan. Uban sa paglambo sa pagtuo, misugod siya ang pagtudlo sa mga bata. Samtang iyang gibuhat ang mga baruganan ang gitudlo sa karon, sa pagtudlo sa pamaagi sa manluluwas, gipanalanginan siya sa Ginoo ang iyang paningkamot o nahanas niya. Ang kinaiyanhon nga tao sa tanan kanato mahilig sa pag-excuse sa atong kaugalingon sa pagserbisyo sa mga rason sama sa dili ko andam nga moserbisyo. Magkat-on pa ko, gikapoy ko o gikinahanglan ko mupahuway. Tigulang lang ko, sila napod o busy kaayo ko. Mga kaigsuunan, ang pagdawat o pagtuman o calling o sa kabuhat sa pagtuo, makasalig kita sa gisigi o tudlo sa atong propitang nga si Presidente Thomas S. Monson. Kinsa ang gitawag sa Ginoo, ang Ginoo mo pasalang. O kung kita gisugo sa Ginoo, tabangan kita sa Ginoo. Bisan kung kita naglisod o wala nahadlok kayo o gilaay, ang Ginoo gusto ka nato nga mukambyo o primera. Ibotang na dayon sa four-wheel o dayon mo serbisyo. Wala ko kakita og indikasyon nga si Presidente Monson ng iyang mga kaubanan sa unang kabangluhan o sila pulog duha ka mga apostoles, busy kaayo, gikapoy kaayo. Sila naglarawan sa malasigon nga paagi sa gahom nga moabot sa atong kinabuhi, sa atong pagpakita o pagtuo, pagdawat o mga assignment, o pagtuman niini uban sa pasalig o dedikasyon. Nagkugi sila o nagdasig, dagang katuigan ng milabay o padayon gihapon sila sa unahan, sa itaas. Oo, nagserbisyo sila sa importante ng mga calling apan matag calling assignment importante. Si Presidente Gordon B. Hinckley, ang propita sa una o presidente sa simbahan, miingon, niya kitang tanan, anaani ning dakong paningkamot. Ang inyong obligasyon sama kaseryoso sa inyong responsibilidad. Igno sab ka importante ang dakong obligasyon sa akong responsibilidad. Walay kuling sa simbahan nga gamay o may gamay lang nga sangputalan ang matag kuling importante. Mubarog kita sa atong pagtuo, magkugi og magdasig og buhaton kini nga trabaho og tarong. Atong ibutang sa compound gear o bansa matinud-anong Tia Dorothy, isip mga kaigsuunan, moserbisyo kita. Kung gusto kang malipay ang imong bishop o branch president, pangutan na siya, unsay akong ikatabang? Asa ko paserbisyon sa Ginoo? Samtang mag-ampo siya o magkonsiderar sa imong responsibilidad sa personal, pamilya o pag-empleyo, madasig siya sa paghatag wag angay nga calling. Sa pag-set apart kanimo, makadawat ka o panalangin sa Kristo aron matabangan kang mulampos. Ikaw mapanalanginan o matag-membro, kikinahanglan o nagkinahanglan o oportunidad sa pagserbisyo. Si Jesus Kristo, ang atong halangdong ihimplo, mihatag siyang kinabuhi sa buhat siyang amahan. Sa dakong konsiho sa wala pang kalibutan na organisar, si Jesus gipili o gidihugan sukad pa sa sinugdanan, may voluntaryo, ania ako, ipadala ako. Sa pagbuhat ni ini siya sa literal na himong sulugoon na atong tanan, pinaagin ni Kristo sa gahong ng atong nadawat, pinaagin siya ang pag-ula, makaservisyo sab kita, mutabang siya ka nato. Akong ipalangat nga akong kinasingkasing nga gugma kaninyo, kinsa dili makaservisyo sa simbahan sa traditional nga paagi tungod sa personal nga mga kahimtang apan nagpuyo sa diwa sa pagservisyo. nagampo ko nga kamo mapanalanginan sa inyong paningkamot. Akong ipadayaw usab ang pasalamat ni atong nagpalambo sa ilang mga kuling matag simana. Ingon man usab ni atong mudawat og mga tawag sa pagserbisyo. Ang tanang kontribusyon og sakripisyo bililhon. Ilabi na ang ato kaniya kinsa atong giserbisyuhan. Ang tanang nagserbisyo mudawat sa grasya sa Dios. Bisan pa ang atong edad, bisan unsay atong edad o kahimtang, himuha ang serbisyo nga mao'y atong mutho. Pagserbisyo sa inyong kuling, serbisyuhi ang misyon, pagserbisyuhi ang imong inahan, serbisyuhi ang estranghero, serbisyuhi ang imong silingan, serbisyo lang hinaot nga panalangin ang kitang tanan sa Ginoo sa atong mga paningkamot sa pagserbisyo ug mahimong tinuod ug sumusunod sa Kristo. Mupamatuod ko nga siya buhi, nangulo ni ini nga buhat sa pangalan ni Kristo. Amen.